Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija očekuje nova radna mesta iz italijanskih investicija u toku summit Srbija-Italija. Tadić uveren da će Srbija dobiti datum pregovora do kraja godine. Marko Milošević i pravosnažno oslobođen za prebijanje od poraša u Požarevcu. U Podgorici oštre osude napada na novinarku Vijesti. Uhapšen jedan od vođa Pink Pantera. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj Forbesovoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svetu. Danas do 12 stepeni. Sutra blaži pad temperature. Istražujemo mogu li se očekivati novi italijanski investicije u Srbiji, kako to najavljuje predsjednik države Tadić, ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Teško je sada očekivati zaista da će Italija, koja također ima velikih problema, da će toliko investirati u Srbiju. Ali ono što jeste možda i problem, to što je država Srbija do sada privlačila italijanske investitore sa ogromnim subvencijama iz budžeta. Miranje ove vlade takvih stimulansa neće biti, jer jednostavno neće biti novca u budžetu.
U Bačkom Petrovom selu meštani su se samoorganizovali u takozvane civilne straže zbog sve učestalijih noćnih pljački kuća, sekretar mesne zajednice Zoltan Kiš.
Ta samoorganizovana grupa nema pravo da legitimiše, da zaustavlja, da recimo uhvati lopova, nego jednostavno da to javi policiji.
I naravno danas je 8. mart, ali izuzetka nema i na ovaj dan iste muke more.
Je li vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto cveće, spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Da radimo, da muzemo krave, da spremamo i ručak.
U programu Radija Slobodna Evropa sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Italije Mario Monti saglasili su se danas u Beogradu da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u ekonomiji i evropskim integracijama, a da je jedina tačka neslaganja pitanje Kosova. Tadić je na samitu Srbije i Italija, koji je u toku u Beogradu, rekao i da očekuje više radnih mesta iz italijanskih investicija, dodavši da se nada da će u Srbiju doći 1000 novih kompanija.
Ovaj razgovor se dešava neposredno nakon dobijenja statusa kandidata za Srbiju i on naravno nije slučajan. Ja sam zahvalan gospodinu Montiju, italijanskoj vladi, Italiji i italijanskom narodu zbog podrške koju ta prijateljska zemlja daje Srbiji na putu evropskih integracija. Bez te suštinske podrške Srbija ne bi mogla da dosegne status kandidata za članstvo u Evropsku uniju.
Rekao je Tadić, dodavši da očekuje da bi Srbija do kraja godine mogla da dobije datum od počinjenja pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, čime bi evrointegracije, kako je ocenio, postale nepovratne. Na putu Kosovska Mitrovica Zubin Potok, Srbi su u mestu Banov Do zaustavili kolonu vozila Euleksa koja se uputila ka prelazu Jarinje, a ubrzo potom vojnici bugarskog kontingenta Kejfora postavili su kontrolni punkt na ulazu u selo Žitkova koje vodi ka Banovom dolu, javlja Beta. Marko Milošević je i pravosnažno oslobođen odgovornosti za prebijanje nekadašnjih pripadnika organizacije Otpor iz Požarevca 2. maja 2000. Presudom apelacionog suda od 3. februara, koja je danas dostavljena požarevačkim otporašima Nebojši Sokoloviću i Momčilu Veljkoviću, odbijena je njihova žalba na presudu kojom su Milošević i njegovi prijatelji oslobođeni svih optužbi usled zastarivanja procesa. Novinarka Podgoričkih vijesti Olivera Lakić puštena je jutros iz bolnice gdje je bila zadržana pošto je sinoć napadnuta ispred svoje zgrade. Kako je saopšteno iz redakcije tog lista, nepoznati muškarac prišao je novinarki ispred ulaza zgrade i naneo joj više udaraca pesnicom u glavu. Krunski svedok Robert Ježić izjavio je u nastavku suđenja bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu da je za njega sredinom 2009. preko svoje firme u Švajcarskoj primio 5 miliona evra mita koje je mađarska naftna kompanija MOL isplatila Sanaderu. U Rimu mu je uhapšen Mitar Marjanović, jedan od mozgova organizacije Pink Panther, poznate po spektakularnim krađama luksuznih zlatara širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki privatni investitori imaju još do večeras vremena da odluče da li će prihvatiti otpis velikog dela grčkog duga. Ako mnogo ulagača ne prihvati zamenu grčkih obveznica, krizom pogođena Grčka će vjerovatno morati da proglasi moratorijum na otplatu dugova za manje od dve nedelje. Generalni sekretar NATO Andres Fog Rasmussen čestitao je danas Vladimiru Putinu pobjedu na predsjedničkim izborima u Rusiji i izrazio nadu u nastavak međusobne saradnje i konstruktivnog dijaloga. Više od 160 zvanica otkazalo je dolazak na večerašnju oproštajnu ceremoniju sa vojnim počastima koja se organizuje za donedavnog predsjednika Nemačke Kristijana Wulfa, izvestio je dnevnik Bild. Wulf je 17. februara podneo ostavku, dan pošto je državno tužilaštvo tražilo da mu se oduzme imunitet i pokrene istraga zbog sumnje da je u vreme dok je bio predsjednik vlade Donje Saksonije izvlačio korist na osnovu političke funkcije. Na listi najbogatijih ljudi na svetu koju je danas objavio časopis Forbes, već treću godinu prvo mesto drži Meksikanac Carlos Slim, meksički kralj telekomunikacija s bogatstvom od 69 milijardi dolara i dalje ispred suosnivača Microsofta, Amerikanca Billa Gatesa, dok je na trećem mestu biznismen i filantrop Warren Buffett. Najviše milijardera živi u Moskvi, njih 78, a zatim slede New York sa 58 i London sa 39.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je na samitu Italija-Srbija italijanski premijer Mario Monti sa privrednicima. Skup prati naš Zoran Glavonjić. Zorane, očekivanja su od ovog samita u Beogradu bila velika. Da li je nagoveštena mogućnost neke nove investicije, kako se tome nadao predsjednik Srbije Boris Tadić?
Razgovarano je o ekonomskoj saradnji i prvenstveno o investicijama u oblasti infrastrukture. Upravo je završeno obraćanje dvojice premijera i predsjednika Srbije. Mario Monti, premijer Italije, izjavio da će ta zemlja nastaviti da podržava Srbiju na putu evrointegracija i ka dobijanju statusa datuma za pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Jedino ono oko čega se dve zemlje ne slažu je Kosovo, ali Monti rekao da je dobro, da postoji namjera i volja Srbije da brzo rešava probleme i da je to cilj od krucijalne važnosti na putu evrointegracije Srbije. Italija kao jedan od najvećih ekonomskih partnera Srbije zainteresovana za učešće u infrastrukturnim projektima, rekao je Monti i naveo pogotovo izgradnju koridora 10 i koridora 11, to je putni pravac, dakle železnica ka Crnoj Gori, kao i za izgradnju metroa u Beogradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da ceni način na koji Italija postupa u odnosu na Srbiju po pitanju Kosova, iako se stavovi dve zemlje razlikuju, i ponovio da Srbija želi da reši problem, ali da neće priznati kosovsku nezavisnost. Tadić je rekao da je sa delegacijom Italije razgovarano o projektima konkretnim u energetici, kao i investicijama u izgradnju Kolubare B i hidroelektranama na Savi, Drini i Ibru. Predsjednik je rekao da očekuje da broj firmi iz Italije, kojih sada u Srbiji ima 400, poraste na nekoliko hiljada. Danas je potpisano 6 bilateralnih protokola između Italije i Srbije o saradnji u oblasti ekonomije, borbe protiv organizovanog kriminala, evropskih integracija, poljoprivrede, informatike i zaštite životne sredine.
Zorane, Srbija sada čeka datum pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je možda italijanski premijer preneo Tadiću i zvaničnicima u Beogradu neku poruku u vezi odnosa Beograda sa Prištinom?
Apsolutno nije bilo tih detalja, ali je premijer Monti rekao da će nastaviti da podržava svesrdno Italija Srbiju na putu evropskih integracija i da će činiti dosta za Srbiju da dobije datum za početak pregovora. Međutim, te detalje nije o odnosima između Beograda i Prištine precizirao, dok je predsjednik Tadić rekao da očekuje na osnovu svih, naravno, informacija i razgovora klima, da bi mogla Srbija do kraja ove godine godine da dobije datum pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ponoviću da je premijer Monti rekao da ceni želju i volju Srbije da rešava probleme na putu evrointegracije, dakle i za dobijanje datuma, što se može tumačiti na taj način da će Srbija morati one uslove koje postavlja Evropska unija u odnosima, dakle koje se tiču odnosa Srbije i Prištine, da rešava za iduće korake ka Evropskoj uniji.
Hvala ti Zorane, bio je ovo naš Zoran Glavunjić sa samita Srbija-Italija. A pre 4 godine, uoči izbora 2008. osim potpisivanja SSP-a sa Briselom, Tadić u njegovoj koaliciji pomogao je da pobedi i ugovor sa Fiatom o proizvodnji novog modela Fiatovog automobila u Kragujevcu, čija proizvodnja treba da započne u julu, najavljujući mogućnost dolaska još 3 velika investitora iz Italije slična Fiatu. Tadić očito pokušava i da za ove izbore obezbedi neku dobru investiciju. No koliko je realno da u jeku ekonomske krize koja potresa Italiju, u skorijoj budućnosti u Srbiju dođu ti veliki italijanski investitori? Ekonomski analitičar Milan Ćulibrk smatra to malo realnim, jer će zbog velikog budžetskog deficita izostati praksa subvencionisanja stranih investitora.
U principu je sve moguće, ali je jako interesantno da se sve velike investicije u Srbiji najavljuju ili zaključuju nekako mesec, dva pred izbore. S druge strane, teško je očekivati da će se ove godine ponoviti priliv investicija od oko 2 milijarde dolara kao prošle godine. Prema tome, teško je sada očekivati zaista da će Italija, koja također ima velikih problema, da će toliko investirati u Srbiju. Ali ono što jeste možda i problem, to što je država Srbija do sada privlačila italijanske investitore sa ogromnim subvencijama iz budžeta. Po 10.000 evra za radno mesto i dešavalo se da italijanske fabrike zatvaraju svoje pogone u Italiji, dolaze u Srbiju, otvaraju pogone, zapošljavaju radnike i dobijaju države prilično velike stimulanse za to. Ja sam uveren da od maja i formiranja ove vlade takvih stimulansa neće biti, jer jednostavno neće biti novca u budžetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Podgoricu, gde na Međunarodni dan žena nije glavna vest napad na jednu novinarku dnevnika Vijesti, Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umešani visoki funkcioneri crnogorske policije. Kakva se poruka šalje još jednim u nizu ataka na novinare i imovinu lista Vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni, i kakve to posljedice može imati po evropske integracije Crne Gore, istraživo je Dimitrije Jović.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne ispred kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik lista Vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvijetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
Znači, organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi kada država ne radi svoj posao. Znači, sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlasti, pišu u mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države, koju smatraju svojom privatnom.
Posjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta prijećeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Osnovni komentar i osnovni osjećaj je krajnje poražavajući. Bez obzira na to da li se ovaj napad procesuira i kazni iz razliku od mnogih drugih, ono što se dogodilo je nenadoknadivo.
Od predstavnika državnih organa oštrom osudom nakon sjednice vlade oglasio se ministar kulture i medija Branislav Mićunović. Onaj ko se sinoć drznuo da napadne novinarku Lakić mora da zna da je time napao i i crnogorski put ka Evropskoj uniji, naglasio je Mićunović, no iako je sinoć na lice mjesta ubrzo došao novi čelnik uprave policije Božidar Vuksanović, obećavši da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik lista vijesti.
S obzirom da nijedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija očekuje nova radna mjesta iz italijanskih investicija u toku summit Srbija-Italija. Tadić uveren da će Srbija dobiti datum pregovora do kraja godine. Marko Milošević i pravosnažno oslobođen za prebijanje od poraša u Požarevcu. U Podgorici oštre osude napada na novinarku vijesti. Uhapšen jedan od vođa Pink Pantera. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj Forbesovoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svijetu. Danas do 12 stepeni, sutra blaži pad temperature.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirija je danas jedna od udarnih tema u svetu. Zamjenik sirijskog ministra za naftu Abo Husam Eldin objavio je na internet stranici YouTube da je napustio vladu predsjednika Bašara al-Asada. Prenosi Biljana Jovićević.
Zamjenik sirijskog ministra za naftu Abo Husam Eldin prvi je višerangirani civilni zvaničnik koji je podnio ostavku od početka pobune protiv režima prije godinu dana. U ime Boga, ja i inženjer Abo Husam Eldin, zamjenik ministra za naftu i mineralno bogatstvo, objavljujem svoj prebjeg od režima, podnošenje ostavke na funkciju i povlačenje iz stranke BAT. Pridružujem se revoluciji plemenitih ljudi, poručio je Husam Eldin u video poruci i dodao, obraćajući se predsjedniku Asadu. Donijeli ste godinu tuge i bijede onima za koje tvrdite da su vaš narod i uskratili im osnovna ljudska prava. Doveli ste zemlju na ivicu katastrofe svojom tvrdoglavošću i arogancijom. Potpuno ste izgubili osjećaj za realnost. On je osudio Rusiju i Kinu da podržavaju režim, navodeći da nijesu prijatelji sirijskog naroda, već saučesnici u ubistvu Sirijaca. Bašar al-Asad je Husam Eldina imenovao na funkciju predsjedničkim dekretom 2009. godine. Izvori iz sirijske opozicije navode da je vlada koja je dominirala u vlasti u Siriji u proteklih 5 decenija prestala da funkcioniše u provincijama zahvaćenim pobunom poput Homsa ili na sjeverozapadu Idlibu. Međutim, javna napuštanja vlade veoma su rijetka u civilnim državnim strukturama. Asadovi neistomišljenici smatraju da je to zbog jake kontrole tajne policije i bojazni od odmazde prema porodicama svakog ko bi to eventualno učinio. Sa druge strane, vođa sirijske opozicije Burhan Galium pozdravio ostavku zamjenika ministra za naftu i rekao da očekuje da i drugi zvaničnici vlade i političari krenu njegovim putem. A i zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan pozvao je u četvrtak sirijsku opoziciju da sarađuje kako bi se postiglo rješenje krize u zemlji u kojoj već skoro godinu dana režim guši narodnu pobunu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Dok Republička skupština nikako da stavi na dnevni red izmjenu krivičnog zakona, a time i limita dozvoljene krađe kojim se praktično amnestiraju oni koji opljačkaju vrednost manju od 15.000 dinara, u Bačkom Petrovom selu suočeni sa talosom sve masovnih provala i krađa, organizovana je seoska civilna straža koja patrolira ulicama kako bi spriječila ovaj kriminal. Iako je u javnosti to predstavljeno u stvari kao potencijalna opasnost po javni i red, u mesnoj zajednici kažu da se ne radi ni o kakvoj ratobornoj grupi, već o zabrinutim građanima, zabeležila naša Vesela Laloš.
Reč je o nenaoružanim patrolama meštana, čije su jedine ingerencije da ako primete bilo šta sumnjivo, pozovu policiju, jer je ona često nemoćna pred sve učestalijim krađama, kaže Kiš Zoltan, sekretar u ovoj mesnoj zajednici.
Oni su samo organizovali. Ima negde oko 50-60 samo organizovana grupa.
Policija šta kaže na to?
Policija to podržava, ali ta samo organizovana grupa nema pravo da legitimiše, da zaustavlja, da recimo uhvati lopoda, nego jednostavno da to javi policiji.
Šta sve stvari kradu?
Sve živo, od hrane, od novaca, od nakita, od ogreva, kablovi. Nažalost imamo jako puno praznih kuća i onda odavde sve što se može nositi, to se sve krade. U zadnje vreme nije samo u pitanju lopovluk, neki čak su upotrebili i silu kod starije osobe i to je sad malo podiglo tenziju.
Zbog istog problema i u Čantaviru blizu Subotice, u kojem se već nekoliko godina suočavaju sa tim, građani zahtevaju da se uvedu ove straže. Ni policija ni gradska vlast to ne dozvoljavaju uz obrazloženje da su one potencijalna opasnost od međuetničkih sukoba, te stoga povećan broj policajaca, a pritekla je u pomoć i komunalna policija. U Subotičkoj lokalnoj upravi tvrde da su straže deo političke promocije nekih stranaka. Sa njih se najviše zalaže stranka Pokret Mađarske nade, koja to predlaže kao već oprobani model u nekim evropskim zemljama. Zoran Šećerov, zamjenik predsjednika ove stranke.
Pokret Mađarske nade nije organizovao civilne straže. Mi smo samo političkim putem inicirali da nadležni u državi se pozabave tim pitanjem. Smatramo da bi jedna multietnička civilna straža mogla doprineti poboljšanju javnog reda i mira. Mi smo više puta ukazivali na ovaj problem koji će pogoršanjem socijalne situacije u zemlji verovatno dalje da eskalira možda.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Međutim, s obzirom da aktualni saziv Skupštine broji poslednje dane pred raspisivanje izbora, teško je očekivati da će ovaj problem mnogih građana Srbije biti uskoro rešen. Kriminolog Zlatko Nikolić ukazuje da se ne sme dozvoliti da stanovnici nekog mesta u državi žive u strahu.
To ne opravdava nikog od državnih organa da ne stane na put tome i da zaštite građane, ti građani su zapravo poreski obveznici. Oni ne mogu dugo da izdrže u tom samoorganizovanju, ali samo po sebi nije benigno, znači osjećaju se ugroženim, ne veruju u ono što im se obećava da će se desiti i rade to što misle da je za njih najkorisnije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Da li ćete nekome danas kupiti makar cvet? Naša Novka Ilić ispred jedne cvećare u Užicu zatekla je grupu učenika.
Za koga ste kupili cveće?
Za razrednu.
I ostale nastavnike.
Koliko ste platili ruž? 350 dinara.
No, priča Novke Ilić se tu ne završava. Kako ćete čuti, ni 8. mart nije više ono što je nekad bio.
Najlepše cveće je na ulazu u Užičku pijacu, ali nije kao ranije za praznih žena.
Kako koje godine sve je slabije, verovatno narod nema para, najviše deca za učiteljice, za vaspitačice i tako.
Sve lošije kako koja godina, više pitaju, prolaze, sve im je skupo, a nama su iste cene 3-4 godine. Da nam nije đaka i ove male dečice, loše načisto, najviše nam deca kupuju. Imamo karanfil, ružu, gerber, margaretu, ljiljana. Ima saksijsko.
Ima raznog cveća, triklame, cinerarije, papučica, gvineja i tako.
Kako se prodaje?
Slabije nego prošle godine. Slabije. Narod nema para.
Danas će veliki broj zaposlenih žena, posebno državnih službenica, napustiti ranije radna mesta. Žene iz okolnih sela koje na Užičkoj pijaci prodaju sir i kajmak ostaće puno radno vreme.
Jel vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto cveće. Spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
Ne, isto rado koji svaki dan, ništa posebno. I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Da radimo, da muzemo krave, da spremamo i ručak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A ministar policije Ivica Dačić, inače u poslednje vreme poznat po oštroj retorici, danas se istakao jednim lepim gestom, pa je na samitu Srbija-Italija svojoj koleginici iz Italije, Ani Mariji Kančiljeri, povodom 8. marta uručio buket cveća. Pripadnice lepšeg pola su većinsko stanovništvo u Srbiji, čine 51,4% populacije. U skupštinskim klupama sede 54 dame, odnosno 21,6%, a u vladi 18,5%. Bez obzira na to što je situacija bolja nego pre 20 ili 50 godina, muškarci u Srbiji još uvek vode glavnu reč, čućete u prilogu Radovana Borovića.
Volja da se izgradi i unapredi rodna ravnopravnost u Srbiji ne manjka, ali ravnopravnost žena u velikoj meri sputavaju stereotipi, kaže Nevena Petrušić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Posebno su u teškom položaju žene iz marginalizovanih društvenih grupa, kao što su Romkinje, kao što su žene sa sela, kao što su starije žene, žene sa invaliditetom, žene sa drugčijim seksualnom orijentacijom. Sve u svemu podaci pokazuju da u nijednom sektoru društvenih odnosa se ne može reći da žene ostvaruju sva svoja prava.
Neravnopravnost muškaraca i žena predstavlja kršenje osnovnih prava. Reforme 2000. godine dovele su do suštinskih, ali nedovoljnih promjena u shvatanju ideje rodne ravnopravnosti, kaže Daša Duhaček, profesorka na Fakultetu političkih nauka i koordinatorka Centra za ženske studije.
Kako idete više u istraživanju prostora gdje se donose odluke, tu ima sve manje i manje žena. To je ono što je zapravo osnovni problem.
Postoje mnogi oblici nasilja kojima su žene izložene samo zato što su žene. Ravnopravnosti manjka na svakom koraku, kaže spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Znači da žene, zna se, manje i dalje zarađuju nego muškarci, da im je mnogo teže u životu da se saberu jer imaju mnogo više obaveza, znači da budu majke, domaćice, zaposlene žene i tako dalje. Društvo im čini sve da im oteža. Naravno, ne mogu ni da imaju decu i ne mogu da rađaju, će odmah dobiti otkaz. Sve je to samo jedna farsa. Kad je društvo siromašno i bedno i odvratno kao ovo našo u kome mi živimo, onda tu nema razgovora ni čemu, najmanje o ravnopravnosti.
Javno obavezivanje na ravnopravnost, suprotstavljanje stereotipima jeste iskorak u rodnoj ravnopravnosti, ali ipak nedovoljan, kaže profesorka Daša Duhaček.
Najveći problem to je što su 90. godine ovdje donijele retradicionalizaciju. To je ono što mi zapravo u posljednjoj deceniji pokušavamo i da nadoknadimo i da ispravimo. Danas je Centar za ženske studije slavi 20 godina svoga rada, u međuvremenu su naši programi institucionalizovani.
Ravnopravnost polova u smislu zakona podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života. Međutim, toga ipak ima nedovoljno u većem delu javnog i političkog života da žene ne učestvuju ravnopravno, zaključuje Nevena Petršić, povjerenica za rodnu ravnopravnost.
Ono što nas posebno treba da brine jeste da žena zaista nema u dovoljnom broju tamo gdje se donose odluke, tamo gdje se kreira budući razvoj Srbije.
Može se reći da Srbija ima različite mehanizme za unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti, ali ipak u praksi žene i muškarci često nemaju ista prava, društvene, političke, ekonomske i kulturne nejednakosti su i dalje prisutne. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tako je u Srbiji, a grupa žena iz Irana napravila je video na kome se one pokazuju u toplesu, što je način da iskažu protest protiv političkog islama. Snimak je postavljen na YouTube pred sam 8. mart. Umjesto onih koji žele, a ne smeju, ja vjerujem u jednakost muškaraca i žena. Moja golotinja nije za kamenovanja. To je moj stav, moje telo, moj izbor. Moja nagost nema veze sa političkim islamom. Zašto ne? Ja sam žena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Zemlji bi danas i sutra mogli da se osete efekti najveće svemirske oluje u posljednjih 5 godina. To se može odraziti na funkcionisanje električnih vodova, GPS sistema, satelita i avionskih letova. Milan Jeličić iz Astronomskog društva Ruđer Bošković objašnjava da će efekti biti najintenzivniji u polarnim zonama.
Zemlja ima svoju magnetosferu koja našuva od čestica, od tog sunčanovog vetra u suštini, koji se sastoji od elektrona, protona i alfa čestica ili jezgra helijuma uglavnom, i dolazi do skretanja te sunčeve plazme, ali čestice koje imaju visoku energiju, one nam se dosta i približe, tako da najčešće bivaju zarobljene od zemljinog magnetskog polja i onda one se kreću prema magnetnim polovima Zemlje i zato imamo polarnu svjetlost u polarnim područjima Zemlje. Stalno se priča o djelovanju tih erupcija na naš život na Zemlji. Normalno da su ugroženi sateliti i sve one veze koje se ostvaruju putem satelita, onda ovi avioni posebno koji lete preko polarnih područja Zemlje, njihove su, da kažem, putanje sada izmenjene.
Bio je to Milan Jeličić iz Ruđera Boškovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija očekuje nova radna mesta iz italijanskih investicija u toku summit Srbija-Italija. Tadić uveren da će Srbija dobiti datum pregovora do kraja godine. Marko Milošević je pravosnažno oslobođen za prebijanje od poraša u Požarevcu. U Podgorici oštre osude napada na novinarku Vijesti. Uhapšen jedan od vođa Pink Pantera. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj Forbesovoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svetu. Danas do 12 stepeni, sutra blaži pad temperatura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.